First of all, we'll pray. Our Father in heaven, thank you for the Lord Jesus Christ. We thank you that he came from heaven to earth to live here, but mostly to die for our sins, to die on a cross. And we can have life and peace through him. Because he offered a sacrifice to satisfy God, we can have blessing. We ask for blessing upon this meeting as we look at the Bible and the story from the Old Testament. We pray for souls to be saved. All of us have men and women, boys and girls. We all have a soul that will last for eternity. So we pray that we would all be sure where we're going when we die. Thank you for all that you've done for us, Lord. In the name of the Lord Jesus Christ, amen. Okay. Welcome to everyone. And our story is about Elijah in the Old Testament. Some may have heard the story, some may have not. And Ate Raquel, she's going to read in Tagalog some verses in 1 Kings chapter 18.
Okay, magandang umaga sa lahat. So ating basahin sa unang hari, chapter 18. Ilan sa mga verses dito sa chapter 18. Verses 1 and 2, pagkalipas ng ilang panahon ng ikatlong taon na ng tagtuyot, sinabi ni Yahweh kay Elias, pumunta ka na kay Ahab. Malapit na akong magpadala ng ulan sa lupaing ito. At nagpunta nga si Elias kay Ahab. Napakatindi noon ng taggutom sa Samaria. Verses 17 hanggang 39, nang makita ni Ahab si Elias, ay sinabi nito, ikaw nga ba iyan ang nanggugulo sa Israel? Verse 18, hindi ako ang nanggugulo sa Israel, kundi kayo at ang angkan ng inyong ama, sapagkat sinusuway ninyo ang mga utos ni Yahweh at ang pinaglilingkuran ninyo'y ang mga imahen ni Baal. 19, ngayon tipunin ninyo ang buong Israel at ang 450 propeta ni Baal at 400 propeta ni Ashera na pinapakain ni Jezebel at magtutuos kami sa bundok ng Carmel, sagot ni Elias. 20, tinipon nga ni Ahab sa bundok ng Carmel ang buong bayan Israel at ang mga propeta ni Baal. 21, lumapit si Elias at sinabi sa taong bayan, hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siya ang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod. Hindi umimik ang bayan. 22. Muling nagsalita si Elias, ako na lang ang natitira sa mga propeta ni Yahweh. Samantalang may 450 ang mga propeta ni Baal. 23. Magdala kayo rito ng 2 toro. Hayaan ninyong ang isa sa mga ito ay patayin ng mga propeta ni Baal. At pagkatapos ay katayin at ilagay sa ibabaw ng mga kahoy. Huwag ninyong sisindihan. Gayun din naman ang gagawin ko sa isa pang toro. 24. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos at tatawagin ko naman si Yahweh, ang Diyos na tumugon sa pamamagitan ng apoy, ang siyang tunay na Diyos. At sumagot ang bayan. Sang-ayon kami. 25. Sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. 26. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at inihanda ito. Mula umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal, Baal, pakinggan mo kami, sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila, ngunit walang seven. Nang katanghalian na'y hinamak na sila ni Elias, sabi niya, lakasan pa ninyo, isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulayan pa siya o kaya'y nasa palikuran o baka naman may pinuntahan lang o baka natutulog, kaya't kailangang gisingin. 28. Lalo nga nilang inilakas ang kanilang sigaw. Hiniwaan pa nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo at punyal tulad ng kanilang kaugulian hanggang sa maging duguan sila. 29. Patuloy silang nagsigawan at nag-ungulan hanggang inabot sila ng hapon, ngunit wala pa rin tinig o anumang sagot. 30. Nagsalita si Elias sa buong bayan, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. 31. Kumuha sila siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. 32. Ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaring maglaman ng 2 balding tubig. 33. Isinalansan niya ang mga kahoy. Kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuo sa handog at sa kahoy. Ganoon nga ang ginawa nila. 34. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila. Isa pang buhos, utos ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. 36. Nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harap ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos na Abraham, Isaac at ako, Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod at ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang inyong utos. 37. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos at nais ninyo silang magbalik loob. 38. Noon din nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang mga bato at lupa sa paligid, pati ang tubig sa kanal ay natuyo. 39. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Sa verse 45, hindi nagtagal at nagdilim ang langit sa kapal ng ulap. Lumakas ang hangin at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Ahab sa kanyang karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel.
Thank you very much, Ate Raquel. So, this Bible story, it's very well known in the Old Testament.
So ang kwentong ito sa Biblia ay alam ng lahat.
And when I was young, this is one of my favorite Bible stories ever.
So nang si Tim ay bata pa, ito ang isa sa paborito niyang kwento sa Biblia.
It's the time when God showed his victory over the other gods.
Ito ay nagpapakita ng tagumpay ng Diyos sa laban sa kanyang sa mga diyos-diyosan.
This is a true story and it happened in the land of Israel.
Ito ay totoong kwento na nangyari sa lupain ng Israel.
And it's a picture for us about things that we can learn in our life.
Ito ay naglalarawan sa atin kung upang malaman natin ang aral sa ating mga buhay.
So I've entitled this message The Great Sacrifice.
So binigyan ni Timmy ng titulo ang kwentong ito ng ang dakilang alay.
So the first thing we notice, if we read, looked in verse 2, it says there was a sore famine in the land, in Samaria.
So makikita natin sa verse 2, sinasabi dito na may matinding tagtuyot sa lupain ng Samaria.
Because there was no rain for 3.5 years.
Sapagkat hindi umulan sa loob ng tatlo't kalahating taon.
No blessing from heaven upon the land.
Walang biyayang galing sa langit para sa lupain.
And it says it's because of their sin, because of their worshiping idols instead of the true God.
Ito ay sapagkat sila ay nagkasala sa pamamagitan ng pagsamba sa mga diyos-diyosan.
Just like us, because of our sin in God's sight, God can't bless us.
At kagaya natin, dahil tayo ay nagkasala, ay hindi tayo pagpapalain ng Diyos.
So they should have admitted that the rain didn't come because of their sin.
Nararapat na tanggapin nila na ang ulan ay hindi dumating sapagkat sila ay nagkasala.
So us, we must admit that our sin has consequences.
Kung kaya tayo, dapat nating tanggapin ang ating mga kasalanan ay mayroong kaparusahan.
Maybe I'll quote the first part of Romans 6, verse 23. It says, "For the wages of sin is death."
So, sa Romans 6:23, yeah. Sinasabi roon na ang kaparusahan ng ating kasalanan ay kamatayan.
Yeah. So, that's my first point. There was no blessing, no rain because of their sin.
So ito ang unang puntos ni Timmy, walang biyaya ng pag-ulan sapagkat tayo ay nagkasala.
So verse 17, we read that when Ahab saw Elijah, he said, "Are you the one who troubles Israel?"
So sa verse 17, ating makikita na nang makita ni Haring Ahab si Elias ay sinabi niyang, "Ikaw nga ba ang nanggugulo sa Israel?"
Here we learn that us and our sin is the problem.
Dito ay makikita natin at naglalarawan na tayo ang ating kasalanan ang suliranin o ang problema.
So Ahab thought, he said that the prophet Elijah was the problem because he was bringing up his sin to him.
Sinabi ni Haring Ahab kay Elijah na siya ang problema sapagkat ipinahahayag ni Elias ang kasalanan ni Haring Ahab.
But the prophet wasn't the problem. It was actually the king and his family because of their sin against God.
Subalit hindi si Elias ang problema o ang hadlang o suliranin kung hindi ang hari at ang kanyang sambahayan dahilan sa kanilang kasalanan.
It's the same today. Some people think when preachers preach about sin, "Oh, that preacher is a big problem. Causing me a big problem."
So katulad ng mga tao ngayon na kapag nagpapahayag ng salita ng Diyos ang isang preacher, inaakala nila na siya ang hadlang o ang suliranin.
But the preacher is only sent by God to show people that sin is the problem.
Subalit ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos ay ipinadala lamang ng Diyos upang ipahayag na ang problema ay ang kasalanan.
So, in this verse here, verse 17, I was thinking we must admit that our sin is the problem in God's sight.
So, dito sa verse 17, pinapahayag na kinakailangan nating tanggapin sa harapan ng Diyos ng ating kasalanan ang hadlang o suliranin.
You know, in this story, I just deviate from my notes here a little bit, but the king was very wicked.
So sa istoryang ito, ang hari ay napakasama. Si Haring Ahab ay napakasama.
And he married a wife who loved worshiping idols, and she taught others too.
At siya ay nagpakasal sa babaeng nananampalataya sa Diyos-Diyosan at tinuruan pa niya ang ibang tao.
You know, you gotta be careful who you marry.
Kung kaya't ang payo ni Timmy, kailangan tayong kailangan nating mag-ingat sa pagpili ng ating mapapangasawa.
Yeah. And this woman, she caused, in the story, we see that she caused the true prophets of the Lord to be killed.
So, ang babaeng ito na nagngangalang Jezebel, ay inutos niya na ang mga propeta ng Diyos ay patayin.
And then she brought in other prophets that would worship idols.
At dinala niya ang mga propetang nananampalataya sa mga Diyos-Diyosan.
You can read that in the story too. So, my third point is, if you read again in verse 21, Elijah came to the people and said, "How long halt ye, or how long are ye divided between two opinions?"
So, sa verse 21, sinabi ni Elijah sa mga tao, "Hanggang kailan pa kayo mag-aalinlangan? Kung si Yahweh ang tunay na Diyos, siyang sundin ninyo. At kung si Baal naman, kay Baal kayo maglingkod."
So, my point here is we go back and forth between God and idols.
So, ang punto ni Timmy, na tayo ay nag-aalinlangan sa pagitan ng Diyos at Diyos-Diyosan.
Idols in our life is something that's empty and that takes our time and our effort.
So ang mga Diyos-Diyosan sa ating mga buhay ay hindi lamang ang mga imahe na ating makikita, kung hindi yung mga bagay na nangunguna para sa atin.
The people here who didn't want to make a decision to serve God, they were cowards and indecisive.
So ang mga tao na ayaw sundin ang Diyos, sila ay mga duwag at walang katiyakan na magdesisyon at gawin ito.
So they just kept their mouth shut and they said nothing. They didn't want to say anything.
Kung kaya't sila ay nanahimik at ayaw nilang magsalita patungkol sa sitwasyon.
Just like us, because we know the Bible is true and God is real.
Kagaya natin, alam natin na ang Biblia at ang Diyos ay totoo.
But we don't face it and go through with what the Bible says.
Subalit ayaw nating harapin at sundin ang katotohanan kung ano ang sinasabi ng Biblia.
You know, it says in Revelation 21 verse 8 that cowards will be in the lake of fire forever.
So sa pahayag kabanatang chapter 21 verse 8 ay sinasabi na ang mga duwag ay magtutungo sa dagat-dagatang apoy.
So we don't want to be among cowards. We don't want to live our life as cowards.
So ayaw namin na kayo ay mapabilang sa mga duwag.
We must face the truth and go after salvation through Jesus Christ now.
So kailangan nararapat nating harapin ang katotohanan at tanggapin ang kaligtasang mula kay Hesukristo ngayon.
These people, they were praying also to deaf and dumb idols.
So ang mga taong ito ay nananalangin sa mga Diyos-Diyos ang hindi nakakarinig at hindi na nakapagsasalita.
And this chapter, they pray to them, and this chapter is to show that the deaf and dumb idols don't listen, don't hear.
So ipinapakita sa mga talatang ito na ang imahen ng Diyos-Diyosan ay hindi nakaririnig at nakapagsasalita.
Sometimes we are praying and offering to a deaf and dumb idol.
Kagaya natin, paminsan tayo ay nananalangin sa mga imaheng hindi nakapagsasalita at hindi nakakarinig at hindi nakakakita.
We can, there's two ways we can look at this.
May dalawang kaparaanan upang tingnan ang mga bagay na ito.
We can follow people on social media and they can become our idol.
Maaari natin sundin yung mga tao nga nasa mga social media at sila ay maaaring maging ating imahen o idolo.
Or we can be fans of a certain sports team and spend our whole life doing that, and it will not do us anything in the end.
So maaari rin nating sundan yung mga team o yung mga manlalaro at ito ay walang kapakinabangan para sa atin.
Or another way we can look at it is we can actually have an idol of stone or wood in our house.
At maaari rin tayong magkaroon ng mga imahen ng kahoy at bato sa ating mga tahanan.
And we can put food in front of it. Or
at
money.
Maaari tayong maglagay ng pagkain o mga salapi sa harapan ng mga imaheng ito.
But if we come back later, it never took the money or ate the food.
Subalit kung tayo ay kung atin silang babalikan ang mga inilagay nating pagkain at ang salapi ay naroon pa din.
This shows that it's not real.
Ito ay nagpapakita lamang na ang imahe o ang idolong ito ay hindi totoo.
I was thinking here too, when they were praying to the idol to get it to listen, they hurt themselves and made themselves bleed.
So makikita rin natin sa ating mga binasa na ang mga tao o mga propeta ni Baal ay sinaktan at sinugatan ang kanilang sarili.
That's in verse 28.
sa verse 28.
And we can do that today too. We can try to make ourselves suffer at certain times of the year so that a god or our idol will see us and look on us.
So ang mga tao ay ginagawa rin ang mga bagay na ito, pinagdurusa nila ang kanilang sarili sa paminsan sa loob ng isang taon upang ipakita sa Diyos-Diyosan ang kanilang pagdurusa.
I know there are people who do that in different places, like I forget the name of the place. It's next to Spain, but Portugal.
Yeah.
Portugal. They do that a lot, and then there's people in Muslim countries who do that as well.
So, sa may mga lugar sa may mga bansa na nagpa-practice ng mga bagay na ito, kagaya ng bansang Portugal at maging sa Pilipinas, ang mga bagay na ito ay ginagawa.
Yeah, and I'm not sure if you said, but in Muslim countries like Iran, I heard about people who do that too.
In where? In Iran? Did you say? Yeah, sa iba pang bansa na kagaya ng Iran ay ginagawa din ang mga bagay na ito.
So, but the idols and the false gods, they don't hear.
Subalit ang mga Diyos-Diyosan at ang mga imahen, hindi nila naririnig ang mga bagay na ito.
And For that, I was thinking for us, we must acknowledge that the Lord of heaven is the only true and living God.
So, iniisip ni Timmy na nararapat nating tanggapin na ang Diyos sa langit ang nag-iisang totoo at buhay na Diyos at maniwala sa kanyang salita sa Biblia.
And we must acknowledge too that God has said, we'll never make idols or images even of Him or of Jesus Christ. He doesn't want us to do that.
So, nais rin naming ipahayag na ang Diyos ayaw niya na magkaroon siya ng imahen maging ang kanyang anak na si Jesus.
So, that was the praying and offering to the idol. But then, in verses 30 to 38, Elijah, the true prophet, offered to the Lord.
So, ito ang alay na ginawa ng mga propeta ni Baal na ating nabasa. Subalit sa verses 30 to 38, si Elias ay nagbigay ng alay, ay nagbigay ng handog o alay.
See, the contest was for this. The true God would send fire down and burn the sacrifice and take it.
So, ating nabasa na ang na para makita ang katotohanan na ang Diyos ay kung ang Diyos ay magpapababa ng apoy mula sa langit at tutupukin ang alay na kanilang inihandog.
So the people worshiping the Baal, the idol, went first and he didn't do anything.
So naunang nagbigay ng alay ang mga propeta ni Baal at ang mga tao. Subalit si Baal ay walang ginawa.
But the true prophet built his altar and sacrificed next.
At ang totoong propeta na si Elias ay nagtayo ng altar.
And we see in this section that God did accept. He burnt the sacrifice.
Makikita natin sa mga talatang ito na tinanggap ng Diyos ang alay ni Elias sapagkat tinupok niya ang handog, ang alay na handog.
Elijah, like our Lord Jesus, he offered a sacrifice to God for their sin.
Si Elias, kagaya ng Panginoong Jesus, ay nagbigay ng alay sa Diyos para sa kasalanan ng mga tao.
And God accepted it and came down and took it by fire.
At ito ay tinanggap ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupok sa mga alay na handog.
The prophet did something else. He soaked the whole thing by fire. The cow on top, the wood, and the stones. He poured water on it.
So, ginawa si Elias na kamangha-mangha sapagkat sinabi niya sa mga tao na basain ang lahat, ang alay, ang altar, at ang mga bato na naroroon. At nagpagawa pa siya ng kanal at pinalagyan ng tubig.
So, it was impossible to burn.
So, ito ay inutos ni Elias upang maging imposible na masunog ang mga alay. Ang alay.
But God's fire came down from heaven and burnt it all up and even took all the water. Burnt all the water too.
Subalit ang apoy ng Diyos ay bumaba at tinupok ang lahat. Maging ang tubig sa kanal na nakapaligid at ang mga tubig na nasa bato at sa mga lupa.
So it showed how the Lord is living but also powerful and far above all gods.
Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan at mas mataas pa sa mga imahen at Diyos-Diyosan.
It's like the Lord Jesus, he offered himself through the eternal spirit without spot to God, and God accepted his sacrifice.
Ito ay kagaya ng Panginoong Jesus na sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay ipinagkaloob o inalay ang walang bahid niyang sarili sa Diyos at ito ay tinanggap ng Diyos.
And to prove that God was satisfied, he raised the Lord Jesus from the dead on the third day.
At ang patunay na nasiyahan ang Diyos sa handog ng kanyang anak na si Jesus ay ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesus pagkaraan ng ikatlong araw.
Yeah. And he accepted him into heaven after 40 days.
At tinanggap niya ang Panginoong Jesus ay nagtungo sa langit pagkatapos ng 40 araw.
And on the basis of the sacrifice of the Lord Jesus on the cross, he entered into heaven.
So sa pamamagitan ng alay ng ating Panginoon, siya ay nagtungo sa langit.
And my point here with this is we must realize that God is satisfied with the work of Christ.
So dapat nating mapagtanto na nasiyahan ang Diyos sa gawa ni Kristo sa krus.
And on the cross, that God is satisfied with the work of Christ on the cross for our sins and accept it for ourselves.
So ulitin natin, dapat nating mapagtanto na nasiyahan ang Diyos sa gawa ni Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan at ito ay at si Jesucristo ay nararapat nating tanggapin.
So then we notice the next thing that happened after the people saw the fire came down from heaven and took the sacrifice.
So matapos na makita ng mga tao na tinupok ng Diyos ang mga alay,
they confessed that the Lord is the true God and believed on him.
Ay kanilang sinabi na ang Diyos ay totoo at sila ay naniwala.
It says even in verse 39, they fell on their faces. They went down on their faces and they said, "The Lord is God."
So sa verse 39, ating mababasa na ang mga tao ay nagpatira pa at sumigaw at nanalangin sa Panginoon sa Diyos.
And that's a question for you. Have you ever fell down on your face before God and acknowledged him?
At ito ang katanungan para sa inyo. Kayo ba ay nagpatira pa sa harapan ng Panginoon ng Diyos at tanggapin siya?
It's a gesture that the Lord really appreciates in when we fall before him.
Ito ay isang ang pagpapatira pa ay isang katunayan na tayo ay nagpapasakop o ating tinanggap ang Panginoong Jesus.
It says in Romans 10 verse 9, we can do the same. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, or Jesus is Lord, and believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved.
So basahin natin sa mga taga-Roma, chapter 10 verse 9. Kung ipahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka.
So we must confess him as Lord and believe that God's raised him from the dead.
So nararapat nating ipahayag na si Jesus ay Panginoon at manampalatayang siya ay binuhay na mag-uli ng Diyos mula sa mga patay.
And my last point is, in verse 45, there was a great rain.
Sa verse 45, ay makikita natin na nagkaroon ng pag-ulan sa Samaria o sa Israel.
So, God's blessing came from heaven because of the sacrifice.
So ang pagpapala ng Panginoon o ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng pag-aalay.
And after the sacrifice, they had believed in the Lord.
At pagkatapos ng pag-aalay, sila ay naniwala sa Diyos.
So we will receive all of God's spiritual blessings from heaven after we have believed on Jesus Christ.
So tayo ay pagpapalain ng Diyos sa pamamagitan ng alay ni ng ating Panginoong Jesus.
And that's, we can read that in Ephesians 1 verse 3, that all spiritual blessings are ours in Christ, believers.
So sa Efeso chapter 1 verse 3, ang sabi rito, ang lahat ng espiritual na pagpapala ay ating makakamit sa pamamagitan ni Kristo.
So that's our story. I took a little longer than I planned, but I usually do.
So itong ating kwento sa araw na ito, at ito ang kapahayagan ng salita ng Diyos. At sabi nga ni Timmy ay medyo humaba ang kanyang ang kanyang preaching.
So first of all, just a few quick points. Their sin was serious. It caused a famine in the land. So it caused a famine in our lives.
So sa unang punto ni Timmy, na ang kasalanan ay napakaseryoso, ito ay nagdulot ng kapahamakan sa kanila at maging sa ating buhay.
Sin caused death. So will it for us.
At ang kasalanan ay hahantong sa kamatayan.
God told Elijah to offer sacrifice for their sins.
So sinabi lang, inutos ng Panginoon kay Elias na magkaroon ng handog na alay para sa kanilang mga kasalanan.
Just like God sent Jesus to offer a sacrifice for our sins.
Kagaya ng ang Diyos ay ipinadala ang kanyang Panginoon, ang kanyang anak na si Jesus para maging alay sa ating mga kasalanan.
And because of the sacrifice of the Lord Jesus on the cross, we can be saved and receive God's blessing.
At dahilan sa handog na alay ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay pagpapalain ng Diyos.
So that's our message. Let's pray. Our Father in heaven, thank you again for our Lord Jesus, that he offered that wonderful sacrifice, and we can be saved, all our sins forgiven, taken away. We ask for blessing upon everyone that has joined us today on the call. We think of different families here, and we pray for Ate Maita and her family too, and that you would bless her, continue to bless her after she went through sickness. And we thank you for this wonderful day we have here and the good weather here in Canada. And we pray for the storm in Philippines. We just thank you for the word of God. In the name of the Lord Jesus Christ, amen.